7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. 18 ani de închisoare pentru omul de afaceri Viaceslav Platon, condamnare în primă instanță pentru escrocherie și spălare de bani. Vremea rea pune în încurcătură fermierii.
Dacă vom avea temperaturi de minus 2 și mai mult, va fi 30, poate până la 50% din fructii atacate.
Și rubrica Lumea din jur astăzi despre trolii Moldovei. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara, omul de afaceri Viaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, ce ar fi dus la prejudicierea băncii de economii cu peste 800 de milioane de lei. Judecătoria Buiucan a decis totodată sechestrarea bunurilor lui Platon pentru a se recupera prejudiciul de 869 de milioane de lei. Este vorba despre vânzarea de acțiuni pe care acesta le deținea la Banca de Economie, acțiuni de la compania de asigurări Asito și altele. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Guvernul a decis crearea unei celule de criză pentru a face față problemelor ridicate de revenirea bruscă a iernii. În cursul dimineții, 140 de localități nu aveau curent electric, șoselele locale, naționale și internaționale nu erau blocate, dar situația era mult mai complicată la Chișinău, unde se prăbușiseră mai mulți copaci. Ministrul interimar al Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie Ușurelu, declara în această dimineață că în cadrul ministerului a fost creată o comisie de monitorizare și evaluare a pagubelor provocate de căderea ninsorilor și că cele mai multe pagube se constată în acest moment la culturile sâmburoase. Pe de altă parte, codul galben de nisor rămâne în vigoare până duminică, anunță Serviciul Hidrometeorologic. Rusia și Iranul, țări care sprijină regimul sirian al președintelui Bashar al-Assad, au propus crearea unei noi echipe care să ancheteze presupusul atac chimic din Siria de la începutul lunii aprilie. Propunerea va fi examinată joi de Organizația Internațională pentru Interzicerea Armelor Chimice. Rusia și Iranul cer să se stabilească dacă au fost folosite arme chimice, cum au ajuns la locul presupusului atac chimic din 4 aprilie și dacă baza aeriană siriană bombardată ulterior de americani a fost folosită pentru lansarea presupusului atac. Miercuri, Organizația Internațională pentru Interzicerea Armelor Chimice informa că există dovezi incontestabile că în atacul din 4 aprilie s-a folosit gaz sarin sau o substanță similară. Au fost uciși 84 de civili, între care 31 de copii. România vrea să cumpere rachete americane Patriot, a anunțat șeful statului major general la Smârdan, unde are loc un exercițiu comun român-american, relatează televiziunea publică de la București. Sistemul Patriot se încadrează în sistemul integrat multilevel de apărare a spațiului aerian al României, a declarat generalul Nicolae Ionel Ciucă. Pe de altă parte, tot Ministerul Român al Apărării a anunțat că în perioada iunie-august în România și în regiunea Mării Negre vor avea loc 18 exerciții internaționale la care vor participa 40.000 de militari din peste 20 de țări aliate și partenere. Și Ministerul Rus de Externe a salutat decizia de miercuri a Tribunalului Internațional, care a refuzat să adopte măsuri speciale pentru a împiedica Rusia să sprijine financiar și material milițiile separatiste din estul Ucrainei. Tribunalul susține că Ucraina nu a furnizat suficiente dovezi pentru a susține acuzațiile împotriva Rusiei.
Mulțumesc, Ileana! Știrile orice oră găsiți la europaliberă.org și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ca urmare a nisorilor recente, peste 100 de localități ale Moldovei au rămas fără curent electric, s-au produs zeci de accidente rutiere, iar aproape 100 de mașini au fost strivite de copacii doborâți de greutatea zăpezii. Pagubele ar putea fi încă și mai mari în zilele următoare, avertizează autoritățile. Situația cea mai complicată însă este legată de agricultură și de efectele nisorilor asupra culturilor. Până mâine, Ministerul Agriculturii va căuta să evalueze pagubele și să propună un plan de ajutorare a fermierilor. Dar pe ce ajutor contează țăranii? A căutat un răspuns Diana Răilean.
Pomii fructiferi tocmai dați în floare, ori cu ramurile presărate cu boboci, s-au pomenit dintr-o dată căptușiți cu smocuri de zăpadă. Această priveliște a urmărit-o neputincioși țăranii pe parcursul zilei. Puținii care și-au asigurat livezile și câmpurile au răsuflat poate ceva mai ușurați. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, AIPA, în Republica Moldova, mai puțin de 2% din lanuri și recolte sunt asigurate. Astfel, fermierii care au mizat pe vreme bună și primăvară blândă ar putea rămâne dezamăgiți, explică președintele AIPA Nicolae Ciubuc. Și asta pentru că nu există o normă care ar reglementa acoperirea pagubelor în agricultură.
Nu sunt în poziție acum să spun că statul va veni cu careva alocații sau careva despăgubiri în condițiile în care nu avem rezultatele acestei mensuri neașteptate. De regulă, astfel de cheltuieli ori se suportă din fondul de rezervă a guvernului, ori din fondul de intervenție, ori surse suplimentare, așa cum am avut în anii trecuți, ca rezultat a embargoului impus de Federația Rusă, ca rezultat a fetei din anul 2012. Am avut niște proiecte finanțate de Banca Mondială care au prevăzut acordarea de compensații.
Soluția ar urma să fie căutată în zona asigurărilor, continuă președintele Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, Nicolae Ciubuc, mai ales că statul subvenționează jumătate din costurile asigurării prin intermediul fondului de subvenționare. Ușor de spus, greu de făcut, este replica președintelui Federației Naționale a Fermierilor, Valeriu Cosarciuc, fost ministru al Agriculturii, care susține că mulți fermieri nu au destui bani ca să-și asigure pământurile, ori primele percepute de companiile de asigurări pot ajunge până la 10-15% din valoarea asigurată. Valeriu Cosarciuc deplânge lipsa unei legi care ar reglementa despăgubirile de pe urma intemperiilor naturale.
Și în România și în țările Uniunii Europene există legea cu perioadă de despăgubire în cazul calamități naturale. Și în aceste țări, imediat când se întâmplă ceva, Guvernul, Ministerul Agriculturii știu ce trebuie să fac. Imediat convoacă aceste comisii care stabilesc pierderile și sunt anumite compensări stabilite în lege. Toată lumea știe că agricultura asta nu se face în clădire protejată de calamități naturale. Agricultura se face sub cerul liber și mai ales statul trebuie să prevadă mecanisme și instrumente care să creeze aceste mijloace necesare pentru compensarea pierderilor în cazul când apar aceste calamități naturale.
Chiar dacă, într-un scenariu optimist, guvernul va accepta să acopere o parte din daunele suferite de agricultori, este puțin probabil ca banii să ajungă în buzunarele fermierilor în acest an, anticipează Valeriu Cosarciuc. Și asta pentru că nu au fost compensate încă pierderile suferite după frigurile din primăvara anului trecut. În 2016, din cauza înghețurilor de la sfârșitul lunii aprilie, pagubele suferite de agricultorii din nordul țării au fost estimate la peste 200 de milioane de lei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a căutat să afle de la mai mulți fermieri care sunt planurile lor pentru a face față situației meteo neobișnuite și ce cred că ar trebui făcut. Tamara Greșdeanu.
Mihai Cojocaru are plantații de cireș în raionul Criuleni. Pomicultorul spune că a investit în sisteme performante de irigare și anti-îngheț, pe care nu poate conta însă atunci când ninge puternic, iar temperaturile pot să coboare sub pragul zero pe parcursul întregii nopți. Lovitura fatală a gerului, asta este temerea cea mare a lui Mihai Cojocaru. Deocamdată, florile de cireș sunt fii, spune pomicultorul. El speră că livezele îngrijite corespunzător cu stimulatori de creștere și substanțe care întăresc copacii ar putea fi rezistente la riscuri, astfel încât jumătate din viitoarea recoltă să fie salvată.
La moment și frunzele și fructele și florile la toți sponsorii sunt vii, adică nu e atacat nimic practic. Dacă vom avea temperaturi de minus 2 și mai mult, va fi 30, poate până la 50% din fructe atacate.
Dar greutatea aceasta de zăpadă...
Nu e un pericol. Livezile intensive toate sunt pe suport, sunt legate, nu e pericol. Că se rup pomii, se rup
sângele.
Pomicultorii spun că sunt obișnuiți cu scăderile bruște ale temperaturii primăvara, nu și cu ninsoare abundentă. În fața unei astfel de anomalii, cum o numește Mihai Matarin, pomicultorii sunt neputincioși și le rămâne doar să aștepte îmbunătățirea vremii ca să constate daunele. Fermierul are livezi de piersici în satul Olănești. El spune că florile acoperite cu zăpadă pot rezista cel mult o zi.
Dacă la noapte zero, o mătru și adică floare. Și azi și mâine el nu stopește, văd. Așa că îngrijorarea, dar mă, o trecut în parte și mate de 50%. Că n-a să avem nimic. Când e 2-3 ore cu minus, dimineața care mai dă foc, care ud așa mărunțel și apa tot e rășeala. Dar dacă șede pe frunza, el nu face de nimică.
Starea vremii iar pune în dificultate și pe producătorii de mere, zice Mihai Lupu, agricultor din raionul Briceni. Cei mai expuși sunt pomii care au dat deja în floare. Agricultorul face referire la cunoștințele sale teoretice în materie de rezistență a copacilor la îngheț, pentru că pomi acoperiți de zăpadă la sfârșit de aprilie nu a mai văzut. Una știe sigur însă, dacă e compromisă prima floare a pomilor, atunci se pierde cea mai competitivă producție.
Dacă este floare deja, petalele sunt deschise, 0-1. Dacă butonul încă e închis, până la -2. Dar, iarăși, principalul este unde e amplasată. Locuri mai deschise, așa, pentru curenți reci, nu așa deschis, înălțime, așa. Contează mult locul amplasării livezilor. Prima floare dă cel mai bun, cel mai mare fruct și dacă e afectată prima, deja nu poți să mai aștepți la o producție calitativă.
Mulți dintre producătorii agricoli care au trecut la agricultura performantă și au investit în infrastructura livezilor au stații proprii care îi ajută să monitorizeze cu precizie evoluția temperaturilor. Iurie Hurmuzachi, directorul adjunct al Federației Naționale a Agricultorilor, spune că informația colectată din 7 raioane ale Republicii de la diferiți producători arată că până acum, din fericire, nu sunt înregistrate pierderi semnificative. Pomicultorii, dar și ceilalți fermieri așteaptă să crească temperaturile și să contenească precipitațiile. În caz contrar, vor suferi în special câmpurile de floarea soarelui, însămânțate în ultimele 2 săptămâni, pentru că ar putea să putrezească în loc să încolțească. Estimările făcute astăzi sunt însă premature și seamănă cu socoteala de acasă, combătută lesne de cea de la târg. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cum ați auzit în știri, magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, l-au condamnat la 18 ani de închisoare pe omul de afaceri Viaceslav Platon pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, ce ar fi dus la prejudicierea băncii de economii cu peste 800 de milioane de lei. O relatare de la Valentina Basiul.
Condamnarea lui Viaceslav Platon este a doua din seria definită de presă cu numele generic Furtul Miliardului de la sfârșitul anului 2014. Prima a fost sentința în cazul fostului premier Vlad Filat. Și în acest caz, ședințele s-au desfășurat cu ușile închise. În plus, acuzatul a fost exclus din proces pentru un comportament calificat de magistrați, drept lipsit de respect față de judecători. Inculpatul a fost lipsit chiar și de dreptul la ultimul cuvânt, înainte de pronunțarea sentinței. Magistrații de la judecătoria Chișinău, sediu Buicani, l-au găsit vinovat pe Viaceslav Platon de cauzarea unei datorii de 800 de milioane de lei băncii de economii. Această supoziție s-ar baza, potrivit avocaților, pe declarațiile făcute de Ilan Șor, fostul șef al băncii de economii, care apare, conform raportului companiei americane Kroll, ca figură cheie în devalizarea celor trei bănci falimentate. Judecătorii au dispus sechestrarea activelor pe care Platon le-ar deține la un grup de companii, inclusiv la una dintre cele mai mari bănci din țară și la două companii de asigurări. Procurorul Andrei Băieșu a spus că este mulțumit de sentința instanței, chiar dacă a cerut o pedeapsă mai aspră, de 23 de ani de pușcărie.
Sunt bunuri sechestrate care urmează să fie înstrăinate în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune. Bunurile respectiv sunt de o valoare mult mai mică, dar te vedem ulterior procedura de executare. Acțiuni de la Moldencom Bank, acțiuni de la bunuri de la Sito și așa mai departe.
Nu este condamnarea mea, este condamnarea întregii țări, a comentat Viaceslav Platon imediat după ce și-a auzit sentința. Circ organizat de Plahotniuc, a adăugat el. Liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, nu a comentat deocamdată acuzațiile aduse. În schimb, oamenii legii au reiterat anterior că nu admit ingerința politicului în activitatea lor. Au fost sechestrate presupuse acțiuni deținute de Vyacheslav Platon, a spus Eduard Rudencu, unul dintre avocații omului de afaceri. El a adăugat că avocații vor ataca sentința în instanțele ierarhic superioare, dar că este mai mult decât sigur că vor pierde procesul.
Eram sigur că așa va fi. Deci din septembrie, de când avocații participă pe această cauză penală, noi am fost simpli statiști. Sarcina noastră a fost numai de a acumula probe și dovezi care confirmă că magistrații și organele urmăririi penale încalcă toate drepturile fundamentale și procesoare care există în Republica Moldova. Am ales această poziție de apărare în care era un singur scop, de a acumula cât mai multe probe, de a pregăti dosarul pentru Curtea Europeană.
Înlăturarea lui Platon din sala de ședință în luna februarie ridică în continuare multe întrebări, afirmă avocatul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Anume, acest fapt i-ar fi putut încălca dreptul la apărare al omului de afaceri, adaugă juristul.
E clar ca bună ziua și am impresia că acest lucru părea și din anumite declarații ale partenerilor de dezvoltare că procedurile de genul dat ar trebui să fie deschise. Deci acest proces a fost închis, de ce șor este examinat cu ușile închise, de ce filat a fost examinat cu ușile închise. E o problemă, cred, din perspectiva echității procedurilor. Faptul că judecătorii examinează cauze de rezonanță cu ușile închise e un semnal mai puțin bun pentru încrederea în justiția moldovenească.
Totodată, Vladislav Gribincea spune că nu a văzut o reacție adecvată din partea autorităților în ceea ce privește condițiile de detenție în cazul Platon. Din contra, nu li s-a asigurat accesul la cel întemnițat a mai multor organizații neguvernamentale și a ombudsmanului. Aceste aspecte ar putea alimenta suspiciunile că există un scop ascuns al urmăririi penale pe această cauză. În acest context, adaugă Vladislav Gribincea, în mintea colectivă vor rămâne informațiile din presă, precum că dosarul ar conține elemente de refuială dintre doi foști parteneri de afaceri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și o relatare de la București despre vizita vicepreședintelui Comisiei Europene. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre propunerile americane de anulare a loteriei vizelor și despre ce scrie presa din România de astăzi pe subiecte regionale. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Informațiile false nu mai sunt disimulate doar prin canale tradiționale ale mass-mediei. Experții vorbesc despre sute de comentatori angajați politic și așa zisii postaci, care distribuie falsuri în mediul online din Republica Moldova, mai ales prin intermediul rețelelor de socializare. Campania Troll Hunt sau Vânătoare de Troll, lansată cu două săptămâni în urmă, este una dintre inițiativele care își propune să lupte cu asta. Comunitatea este relativ mică, ajunge la aproape 1000 de persoane, dar se înscrie într-un efort mai larg de a lupta cu falsurile disimulate pe internet. Identificarea postacilor camuflați și a profilurilor false. Așa au descris organizatorii scopul campaniei pornite pe rețeaua de socializare Facebook. Activistul civic Dumitru Alaiba spune că a lansat inițiativa împreună cu câțiva susținători, mai mult ca pe un experiment online. Dar după ce a văzut că are priză la public, a decis să înceapă o adevărată cruciadă împotriva dezinformării. După părerea lui Alaiba, cea mai bună metodă de luptă cu așa zis și troli și postaci este să discuți despre ei în spațiul public.
Știri false au existat dintotdeauna. De când au apărut gazetele sau chiar mai înainte, erau bârfi și minciuni și zvonuri și așa mai departe, doar că acum ele se răspândesc mult, mult mai repede. Și nu doar din cauza existenței internetului, dar observăm cu toții această rețea destul de bine organizată de profiluri, în mare parte false, care postează aceeași dezinformare, aceeași știri care trebuie împinsă, ca să-i spun așa în ghilimele, în opinia publică, și asta creează impresia de prezență masivă, de fapt că asta e în gura tuturor, da, știrea asta sau evenimentul ăsta și așa mai departe, ceea ce nu e adevărat.
Republica Moldova de departe nu este poligonul exemplar de valorificare a artei de dezinformări. Jurnaliștii de investigație din Federația Rusă au scris despre centre specializate în propaganda pro-Kremlin dedicate mediului online. Știrile false sunt o problemă și pentru democrațiile consacrate, precum Uniunea Europeană și Statele Unite. Politici de combatere a dezinformării sunt discutate la nivel de autorități în întreaga lume. Ca să fie mai lesne pentru utilizatori să separe grâul de neghină, apar tot mai multe instrumente pentru a filtra informațiile distribuite pe internet. Inițiativa Stop False, lansată de Asociația Presei Independente alături de alte ONG-uri de presă, este o altă platformă locală prin care se dă ripostă informațiilor false din mass media. Directorul executiv al API, Petru Macovei, spune că există deja câteva studii de caz la subiectul postacilor angajați politic de pe internet. În opinia lui, acest fenomen ar trebui luat mai în serios pentru a găsi metode de a diminua efectul dezinformărilor.
Fenomenul, într-adevăr, este îngrijorător, deoarece este vorba de un număr foarte, foarte mare de astfel de persoane sau, mă rog, postările acestora sunt într-un număr impresionant, iar în situația în care de dimineață până seara cetățenilor li se insultă anumite lucruri sau la anumite posturi de televiziune apar aceleași persoane care spun aceleași lucruri la un moment dat, în special persoanele care au mai puține cunoștințe în domeniul consumului critic de media, unii chiar încep să creadă. Este foarte periculos din punctul meu de vedere. Bineînțeles că este vorba de libertatea lor de exprimare. Totodată oamenii trebuie să fie mult mai atenți pentru că riscăm să cădem în plasa celor care își doresc să ne manipuleze pentru că să gândim exact cum vor ei. Ce lucrul ăsta ne transformă din oameni cu rațiune în păpuși, de fapt.
Experții spun că postacii ar fi remunerați cu generozitate, iar banii provin din bugete neoficiale ce nu sunt declarate la Comisia Electorală Centrală. În niciun raport financiar de activitate al vreunei formațiuni politice nu sunt trecute aceste cheltuieli, afirmă analistul politic și jurnalistul Igor Volnitsky. Poate doar în contabilități interne la care au acces persoane numărate. O postare pe blog ar costa, potrivit lui Volnitsky, între 1.000 și 2.000 de lei, un comentariu postat pe rețelele de socializare ar fi minim 15 lei, iar comentatorii angajați politic, care au apariții frecvente în mass media, pot primi lunar până la 80.000 de lei.
Pentru a înțelege amploarea acestui fenomen în Republica Moldova, trebuie, cred că, să spunem din start că în Republica Moldova există minimum 3 echipe politice mari care au în arsenalul lor astfel de servicii, dacă le putem spune astfel. E vorba de echipe de troll, în primul rând, în al doilea rând este vorba despre comentatorii anonimi, cei care, la fel ca și trolii, implică mai mult în comentarii a materialelor apărute pe diferite site-uri, pe rețelele de socializare. Și în al treilea rând este vorba despre blogerii și comentatorii, intenționat îi pun în aceeași categorie, pentru că aici chiar nu merită să facem careva distincte între ei, careva diferențe, cei care scriu la comandă. Iată că aceste trei categorii și formează așa numitele trupe de șoc ale echipelor politice, ale anumitor lideri politici, care sunt bine dirijate din centre de comandă bine structurate și care apar cu anumite ocazii. Fie că e vorba să susțină sau să promoveze anumite idei, fie că e vorba să distrugă anumite idei, să denigreze anumite oponenți politici.
Analistul politic Igor Volnitsky a adăugat că acest fenomen e deosebit de periculos, mai ales pentru democrații fragile, precum cea din Republica Moldova. În opinia lui, postacii și trolii fac o defavoare pluralismului de opinii și deformează însuși sensul unei polemici sănătoase în societate. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale, Lumea din jur, joia viitoare și oricând pe net la europalibera.org. Prim vicepreședintele Comisiei Europene, laburistul olandez Frans Timmermans, se află în vizită oficială în România, având pe agenda întrevederi cu premierul și președintele Senatului și cu oficialități din domeniul justiției și internelor. De la București, Sabina Fati.
Prezența prim vicepreședintelui Comisiei Europene în România a stimulat prima controversă publică între Liviu Dragnea, liderul principalului partid de guvernământ pe de o parte, și premierul și ministrul justiției de cealaltă parte. Tema aflată în centrul disputei este legată de modificarea legilor justiției și a codurilor penale și de procedură penală. Dragnea, aflat în perioada de încercare a celor 2 ani cu suspendare primiți de la Înalta Curte, este presat și de un alt proces în care este acuzat de abuz în serviciu. Dacă va fi găsit vinovat potrivit legii în vigoare, judecătorii nu-i mai pot da o a doua condamnare cu suspendare și deci vor fi obligați să-i dea cu executare. De aceea, președintele PSD îi zorește pe șeful guvernului și pe ministrul justiției să trimită mai repede modificările în Parlament. Liviu Dragnea i-a avertizat pe cei doi că întârzie permis. Vorbind chiar cu nervozitate despre proiectul legii grațierii, partea codului penal, care ar putea trece prin adoptare tacită. Premierului îi se pare prea lungă perioada de dezbatere publică a modificărilor codurilor, mai cu seamă că procesul său privind abuzul în serviciu se apropie de final. Dezbaterea e prevăzută să aibă loc între 26 aprilie și 15 mai, iar premierul a declarat după întâlnirea cu Franz Timmermans, prin vicepreședintele Comisiei Europene, că proiectul de modificare a codurilor va fi transmis Parlamentului abia după ce dezbaterea publică este încheiată, indiferent de cine cere devansarea termenului. Ministrul Justiției Tudorel Toader a adăugat la rândul său că e nevoie de o evaluare riguroasă a celor patru coduri penal, civil, de procedură penală și de procedură civilă. E nevoie de o consultare lărgită cu toate autoritățile și de transparență decizională, a mai adăugat ministrul Justiției, care nu a părut intimidat de amenințarea pe care i-o adresase ceva mai devreme Liviu Dragnea atunci când i-a transmis de la tribuna Parlamentului că nu pot să beneficiez de susținere la nesfârșit. Premierul și ministrul Justiției s-au simțit susținuți de oficial european, dar Dragnea nu a ezitat să spună după întâlnirea cu Timmermans că mecanismul de cooperare și verificare ar putea fi considerat un instrument politic, dacă cerințele Comisiei Europene în acest sens nu sunt clare. Liderul PSD a făcut o listă cu nemulțumirile pe care le are față de Bruxelles. Cităm: tot ceea ce s-a stabilit să facă România din punct de vedere tehnic, investițional, legislativ s-a făcut, însă de fiecare dată ni s-a spus că nu e suficient, că mai trebuie ceva, neaflând vreodată clar care este acea foaie de parcurs care să fie îndeplinită. Liviu Dragnea vorbește chiar despre o confuzie intenționată venită din partea Comisiei Europene. Șeful socialdemocraților nu ezită să le transmită celor de la Bruxelles o atenționare atunci când subliniază că poziția oficialilor europeni față de România ar putea fi o greșeală. Cu acest mesaj, Liviu Dragnea devine primul lider român aflat la putere care critică în termeni populiști Comisia Europeană. Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, aflat împreună cu alt denarcul guvernamental, a preferat modelul tradițional al oficialilor români și s-a plâns lui Franz Timmermans că în România s-ar fi creat un sistem paralel de putere care ia decizii politice în locul instituțiilor legale, cu referire indirectă către Direcția Națională Anticorupție. La fel ca ceilalți politicieni români, Tăriceanu militează pentru scoaterea României de sub MCV, mecanismul de cooperare și verificare, prin care justiția autohtonă este monitorizată anual de experți europeni și care, din punctul lui de vedere, face ca Europa să funcționeze după mai multe criterii. Premierul Sorin Grindeanu a precizat că obiectivul lui este ca România să scape de MCV înainte de a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene în 2019. Prin vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, nu a înaintat o dată de finalizarea monitorizării pe justiție, dar a spus că direcția urmată de guvernul român merge către îndeplinirea recomandărilor europene, sugerându-le și parlamentarilor să accepte schimbările juridice așa cum le concepe executivul. Oficialul european s-a arătat optimist după toate întâlnirile de astăzi, explicând însă că în lupta cu marea corupție, cel mai bun garant al statului de drept nu sunt politicienii, ci poporul român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Doina Stimpovski de la publicația online Moldnova.eu.
Publicația online Moldnova.eu trece în revistă perchezițiile privind licitațiile trucate de la Fondul pentru Eficiență Energetică și subliniem că acestea au vizat un singur funcționar, șeful Direcției Generale Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Călin Negură, tot el fost șef al fondului. În articol scoatem în evidență profiturile acestuia pe care le-au obținut când a condus instituția. Astfel, acesta avea un salariu de 41.000 de lei și mai încasa lunar aproape 44.000 de lei în calitate de reprezentant al statului în cadrul mai multor întreprinderi. Așadar, singurul funcționar vizat în dosarul licitațiilor dubioase de la Fondul pentru Eficiență Energetică încasa lunar 85.000 de lei de la stat. Alte informații despre funcțiile pe care le-a ocupat și veniturile pe care le-a avut Călin Negură în ultimii ani, despre Moldnova.eu. Pentru a explica relația dintre Rusia și Transnistria, este mai potrivit modelul relației patron-client, o abordare analitică neutră pe care Andrei Diviarcov o explică într-un articol pe care îl găsiți accesând site-ul nostru. Tot acolo aflați povestea unui copil nefericit. Ariadna a împlinit recent 2 ani, însă nu poate vorbi, merge și nici măcar nu poate să stea pe scaun de una singură. În timpul nașterii, micuța s-a asfixiat, ceea ce a dus la apariția paraliziei cerebrale și a epilepsiei. Fitița poate fi vindecată printr-un tratament chirurgical în Turcia, care costă $27,000, bani pe care familia Ariadnei nu i-are. Cei care ar vrea să ajute familia Strâmbeanu pot contacta pe mama Ariadnei, a cărui număr de telefon este afișat în articolul publicat pe moldnova.eu.
Cu subiectele publicației online moldnova.eu punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.